Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang YouTube Secrets, The Ultimate Guide to Growing Your Following and Making Money as a Video Influencer ni Sean Canel at Benji Travis, ay isang praktikal na aklat sa digital, marketing, paggawa ng video, at pagbuo ng negosyo sa YouTube. Nakatuon ito sa mga gustong magsimula ng channel, magpalaki ng audience, at gawing matatag na pagkakakitaan ng kanilang nilalaman. Hindi nito ipinapakita ang YouTube bilang simpleng lugar para mag-upload ng video. Sa halip, inilalarawan nito ang platform bilang isang search engine, media channel, at kasangkapang pangnegosyo na nangangailangan ng malinaw na direksyon. Sentro ng aklat ang 7 C's framework: courage, clarity, channel, content, community, cash, at consistency. Ginagamit ito bilang sunod-sunod na gabay, mula sa pagharap sa takot mag-post hanggang sa paglikha ng sistema para sa pangmatagalang paglalathala at kita. Batay sa karanasan ng mga may akda bilang mga creator at sa mga aral mula sa ibang matagumpay na YouTuber, layunin ng libro na gawing mas planado, kapaki-pakinabang, at etikal ang pagbuo ng impluensya online. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang 7 C's framework bilang kumpletong plano para sa isang kumikitang channel. Ang pinakamalinaw na ambag ng YouTube Secrets ay ang 7 C's framework nito: courage, clarity, channel, content, community, cash, at consistency. Mahalaga ang balangkas dahil hindi nito itinuturing ang paglago sa YouTube na resulta lamang ng isang viral na video. Ipinapakita nito na ang channel ay binubuo ng magkakaugnay na desisyon. Ang courage ay tungkol sa pagsisimula kahit hindi perpekto ang kagamitan, pagsasalita, o unang mga video. Ang clarity naman ay pag-alam kung sino ang gustong tulungan, anong problema ang sasagutin, at bakit dapat manood ang tao. Sa channel at content, inililipat ang direksyong ito sa malinaw na pagkakakilanlan, mga paksa, pamagat, thumbnail, at mga videong may silbi sa partikular na audience. Ang community ay nagpapaalala na ang views ay hindi pa katumbas ng ugnayan. Kailangan makinig ang creator sa komento, tanong, at paulit-ulit na pangangailangan ng mga manunood. Ang cash ay tumutukoy sa pagbuo ng kita nang hindi umaasa lamang sa ads. Sa huli, ang consistency ang nagdurugtong sa lahat dahil ang regular na pag-publish at pagsusuri ng resulta ang nagbibigay ng sapat na datos para umunlad. Para sa creator sa Pilipinas, kapaki-pakinabang ito dahil pwedeng gamitin ang framework sa niche na lokal gaya ng tutorial sa negosyo, pagluluto, edukasyon, teknolohiya, o content na nakasentro sa isang rehiyon. Ikalawa, pagpili ng malinaw na niche at audience bago habulin ang maraming subscriber. Binibigyang diin ng aklat na mas mahalaga ang linaw kaysa sa pagtatangkang gumawa ng video para sa lahat. Kapag malabo ang paksa ng isang channel, mahirap para sa bagong manonood at para sa YouTube na maunawaan kung kanino ito para at anong halaga ang maibibigay nito. Kaya ang praktikal na tanong ay hindi lamang ano ang gusto kong i-upload, kundi sino ang tinutulungan ko at anong dahilan ang magtutulak sa kanilang bumalik. Maaring nakabatay ang niche sa kasanayan, karanasan, interes o problemang kayang lutasin ng creator. Halimbawa, mas madaling makabuo ng tiwala ang isang channel na regular na nagbibigay ng praktikal na gabay sa budget cooking, paggamit ng mobile apps, review ng kagamitan, o paghahanda para sa pagsusulit kaysa channel na pabago-bago ang paksa ng walang malinaw na dahilan. Hindi ibig sabihin ito na dapat sobrang makitid magpakailanman ang content. Ang punto ay magsimula sa sapat tiyak na posisyon upang magkaroon ng tamang audience at malinaw na content decisions. Kapag nauunawaan ng audience, mas may batayan ang pagpili ng wika, haba ng video halimbawa, at tawag sa pagkilos. Sa konteksto ng Pilipinas, maaari ring maging kalamangan ang paggamit ng Tagalog, Taglish, o wikang regional kung ito ang mas natural na paraan upang maabot ang isang komunidad na kulang sa angkop na content. Ikatlo, content strategy na inuuna ang demand, packaging, at problemang gustong sagutin ng manonood, hindi itinuturo ng YouTube Secrets, na sapat ang mataas na kalidad ng production upang makakuha ng views. Mahalaga ang malinaw na audio, maayos na ilaw, at organisadong pag-edit, ngunit hindi nito mapapalitan ng paksa na may tunay na demand. Ang pangunahing lohika ay simple, mas malaki ang posibilidad na i-click at panoorin ang video kung tumutugon ito sa tanong, interes o pangangailangang mayroon na ang mga tao. Kaya mahalaga ang pag-aaral ng mga paksa na madalas hanapin, paulit-ulit itanong o mabilis na pinag-uusapan ng target na audience. Kasama rito ang maingat na packaging ng video, lalo na ang pamagat at thumbnail. Ang mga ito ay hindi dekorasyon kundi unang paliwanag kung ano ang matatanggap ng manonood. Dapat malinaw, tapat at sapat na kawili-wili ang pangako ng video. Kapag iba ang ipinangako ng pamagat sa aktwal na nilalaman, maaring makakuha ng click, ngunit mawawala ang tiwala at retention. Binibigyang halaga rin ng aklat ang pagtingin sa mga pattern ng content na gumagana. Hindi ito pangungopya ng ibang creator. Ito ay pagsusuri kung anong tanong, format at paksa ang may matibay na interes sa kapagdadala rito ng sariling kaalaman at pananaw. Sa gayon, ang creator ay hindi lamang naghihintay ng inspirasyon kundi gumagawa ng content batay sa aktual na pangangailangan ng manonood. Ika-apat, pagbuo ng komunidad at tiwala bilang pundasyon ng pangmatagalang impluensya. Para sa mga may akda, ang subscriber count ay hindi ang buong sukatan ng impluensya. Ang mas mahalaga ay kung may komunidad na nakikinig, nakikilahok at nagtitiwala sa creator. Dito pumapasok ang community sa 7 Seas Framework. Ang YouTube ay may mga numerong madaling pagtuunan tulad ng views, likes at subscribers. Ngunit ang mga numerong ito ay nagiging mas mahalaga kapag nagpapakita ng tunay na relasyon sa audience. Maaring magsimula ang pagbuo nito sa pagsagot sa komento, paghingi ng suwestiyon para sa susunod na video, at paggamit ng paulit-ulit na tanong bilang ideya sa content. Ang ganitong pakikinig ay nagbibigay rin ng impormasyon kung anong problema ang dapat tugunan sa susunod. Mahalaga ang tiwala, lalo na kung ang channel ay magre-rekomenda ng produkto, serbisyo o sariling alok. Ang audience na nakaramdam na ginagamit lamang sila para sa click o benta ay maaring hindi bumalik. Kaya ang praktikal na pamantaya ay kung ang bawat rekomendasyon ay may malinaw na kaugnayan at tunay na pakinabang sa manonood. Sa Pilipinas, kung saan malakas ang epekto ng personal na rekomendasyon at online word of mouth, may malaking halaga ang maayos na pakikipag-ugnayan. Ang isang maliit ngunit aktibong audience na may tiwala ay maaring mas kapaki-pakinabang kaysa malaking audience na hindi malinaw ang dahilan kung bakit sumusubaybay. Panghuli, pagkakakitaan sa YouTube sa pamamagitan ng maraming pinagkukunan, hindi ads lamang. Iisa sa praktikal na bahagi ng YouTube secrets ay ang pagtingin sa monetization bilang sistema ng maraming pinagkukunan ng kita. Tinutukoy ng aklat ang 10 paraan ng pagkakakitaan sa YouTube at ang mahalagang prinsipyo rito ay hindi dapat umasa lamang sa AdSense. Ang kita mula sa ads ay nakadepende sa views, eligibility, audience at pagbabago sa platform. Mas matatag ang isang creator kung may iba pang paraan na tugma sa pangangailangan ng kanyang komunidad. Kabilang sa karaniwang opsyon ang affiliate marketing, sponsorship, pagbebenta ng produkto, digital resources, serbisyo, consulting, o edukasyonal na alok. Ang affiliate marketing halimbawa ay may saysay kung ang creator ay gumagawa ng tapat at kapakipakinabang na rekomendasyon at malinaw na isinisiwalat ang affiliate relationship. Hindi kailangan ng milyon-milyong views kung ang audience ay tiyak at ang inire-recommendang produkto ay akma sa kanilang pangangailangan. Gayun din, ang sponsorship ay hindi dapat basta pagtanggap ng anumang brand deal. Kailangang isaalang-alang kung may kaugnayan ito sa channel at kung mapapanatili ang tiwala ng audience. May lugar ang ads bilang bahagi ng kita. Kabilang ang pag-optimize ng mga video na kwalipikado sa ad placements, ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang pababain ang karanasan ng manonood. Ang mas malawak na aral ay gawing negosyo ang channel sa paraang nakasalig muna sa halaga at tiwala, hindi sa pansamantalang metrics. Bilang pagtatapos, ang YouTube secrets ay pinakamainam para sa mga baguhang creator, may-ari ng maliit na negosyo, freelancer, guro, eksperto sa isang larangan, at mga kasalukuyang YouTuber na gustong gawing mas organisado ang kanilang channel. Makikinabang dito ang mambabasang nais ng praktikal na balangkas. Dahil inuugnay ng 7 Seas ang mga desisyong madalas hiwa-hiwalay na tinitingnan lakas ng loob magsimula, linaw ng audience, disenyo ng channel, pagpili ng content, pakikipag-ugnayan, pagkakakitaan at regular na paglalathala. Hindi nito ginagarantiyahan ang mabilis na virality o automatikong kita. Sa halip, inilalagay nito ang pansin sa mga gawaing kayang kontrolin ng creator tulad ng pagpili ng paksa, pag-unawa sa manonood, pagpapahusay ng packaging, at pagbuo ng tiwala sa paglipas ng panahon. Namumukod ang libro sa kaparehong aklat tungkol sa social media dahil hindi lang ito listahan ng technical tips o pangakong mabilis na paglago. Inilalagay nito ang YouTube sa mas malawak na konteksto ng audience building at negosyo. Mahalaga rin ang diin nito sa iba-ibang paraan ng monetization, kaya hindi nakakulong ang pagtingin sa channel bilang umaasa lamang sa ads. Ang lakas nito ay ang malinaw na estruktura at ang payong nakatuon sa aplikasyon. Gayunman, dapat tandaan ng mambabasa na mabilis magbago ang mga feature at patakaran ng YouTube. Kaya ang pinakamahalagang mapupulot ay hindi ang bawat taktika, kundi ang prinsipyo ng paggawa ng kapaki-pakinabang na content para sa malinaw na audience at ang pagsukat, pag-aangkop at pagpapatuloy ng may disiplina. Kung gusto mong sumuporta Sean Canel, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.